regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kuda idu građanski protesti u Srbiji. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Bilo je reči o tome da li se nakon agresivnih postupaka dela demonstranata i brutalnog odgovora policije mogu očekivati ozbiljni sukobi na ulicama, da li je vlast pod pritiskom građana naterala lokalne kabadahije u Grodskoj i Brusu da podnesu ostavke, zašto veliki broj građana ćuti i ne pridružuje se protestima, kako se dogodilo da krajnja desnica sve više preuzima vođstvo protesta i kako na to reaguju proevropski orijentisani građani. Zašto opozicioni savez za Srbiju postavlja Vučiću ultimatum da do 13. aprila podnese ostavku, kada je očigledno da je to nerealno? Da li su članovi Srpske napredne stranke danas spremni da na kontramitinzima brane Vučića, kao što su to činile Miloševićeve pristalice 90. godina? Koliko su Vučiću odani njegovi bliski saradnici, kao i o tome da li bi Vučić politički preživeo kada bi na ulici izašlo stotine hiljada demonstranata? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji koji traju već 3,5 mjeseca. Naši sagovornici su Čedomir Ćupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Gospodine Ćupiću, protesti su ušli u kritičnu fazu. Deo demonstranata postaju agresivniji, a vlast je krenula da hapsi i da se silom obračunava sa građanima. Čemu to vodi?
Pa to vodi verovatno da će se protesti sada intenzivirati posle ovoga što se dešavalo, jer uvek je vlast ta koja na neki način utiče na proteste. Ovoga puta vlast je pokazala da nisu joj podnošljivi protesti i krenula je u nešto što bih ja nazvao ipak glupost. Naime, da hapsi učesnike protesta, posebno da hapsi one učesnike protesta gde vidimo da ti ljudi ništa nisu nasilno uradili i da su oni privedeni. Čak i kad se govori o toj motornoj testeri koja je doneta, ona je doneta više kao jedan simbol, jer se ovih dana u stvari u Beogradu su se sekla stabla, a kad sečete nešto što je drvo, vi u stvari sečete život, dovodite u pitanje ekologiju zbog toga da bi se napravila neka gondola za koju svi smatraju da se ne može praviti na tom mestu, jer ona dovodi u pitanje prosto i Kalemegdan kao tvrđavu. I tu se pokazalo da u stvari vlast više ne može da izdrži i da je čekala taj trenutak. Naravna stvar, ja ne prihvatam to što se ušlo u radioteleviziju, ali ono što sam gledao iz direktnog prenosa, tu nikakvo nasilje nije bilo. Jedno staklo što se polomilo nije to nešto što je vjerojatno, to je bilo u koškanju, u gužvi i tako dalje, ali nije tu bilo nasilja jer na kraju krajeva niko nije ušao u studio, znate, oni su pregovarali da dobiju te trenutke. Međutim, ovdje vlast je pokazala da više je jedva čekala neki trenutak, neki izazov, a to se vidjelo i sljedeći dan kada je zakazao predsjednik konferenciju. Odmah su posebno opozicija, oni su rekli da će doći oko zgrade predsjedništva, a onda vidimo u zgradi predsjedništva ministra policije. To je nešto što u stvari pokazuje da je ovaj čovjek preuzeo sve u svoje ruke. Šta će ministar policije u zgradi predsjednika? Ako se druže, oni se mogu da druže privatno, ali ne u zgradi predsjedništva koja je institucija. Ministar policije se zna gdje treba da sedi. U stvari to pokazuje jednu vrstu velike samovolje sadašnjeg predsjednika Republike Srbije, koji je faktički preuzeo ne samo izvršnu vlast, nego i skupštinsku, a polako uzima i ono što pripada sudskoj vlasti. To je između ostalo pokazatelj da su sudije za prekršaj po hitnom postupku, a naročito su osudile skoro maloletnike, odnosno tek ljude koji su napunili 18 godina i koji su učenici i studenti, sa jednom neviđenom efikasnošću i brzinom. Sada odjedanputa na mig nekoga čovjeka, moćnika, pokazuje se da sud nije nezavistan i da je on potpuno u rukama tog čovjeka i da on može da radi i da donosi odluke koje on hoće.
Gospodine Diniću, mislite li da može da dođe do ozbiljnijih sukoba između demonstranata i policije?
U ovom trenutku teško je isključiti bilo koju mogućnost, mada mi se ne čini da je to pretjerano vjerovatno. Mi smo vidjeli ono što se desilo u RTS-u. Ja nisam vidio da su demonstranti bili nasilni. i čak i novinari iz RTS-a koji su međuvremenu govorili javno o tome, morali su da priznaju da nisu bili predmet napada, da nisu bili predmet pretnji. Također moram da primetim i s druge strane da akcija policije jeste bila u jednom trenutku agresivna, ali meni se čini da narednog dana, recimo ispred predsjedništva, bila je jasna nespremnost vlasti da uđe u tu vrstu nasilnog sukoba sa demonstrantima. Umjesto toga reperkusije se izvode na neke druge načine, kroz ova hapšenja koja se dešavaju nakon protesta i kroz krivično gonjenje i prekršajno gonjenje ljudi koji su, hajde da kažem, najslabiji tu. Dakle, vidjeli smo da je uhapšen i jedan srednjoškolac čak. Dakle, rekao bih da zapravo jedna i druga strana se u ovom trenutku boje eskalacije i suzdržavaju se od nasilnog sukoba, što je dobro, naravno. Tako da ne bih očekivao eskalaciju, ništa ne možemo da isključimo, ali ne bih očekivao u ovom trenutku eskalaciju nasilja, ne.
Gospodine Čupiću, ove sadašnje protestne šetnje mogle bi se uporediti sa protestnim šetnjama u Srbiji od novembra 96. do februara 97. godine. Tada su građani širom Srbije masovno izlašli na ulice zbog krađe na lokalnim izborima. Protesti su trajali 3 mjeseca i završeni su tako što je vlast na kraju morala da prizna stvarne rezultate, pa je opozicija došla na vlast u mnogim opštinama. Ovi sadašnji protesti, gospodine Čupiću, traju duže, ali vlast ne popušta, niti ima nameru da popusti.
Znate, ovdje je vlast trenutno jedan čovjek, to je Aleksandar Vučić, pa on je sam izjavio i da 5 milijuna krene, on to ne prihvata. U stvari njemu smeta 5 milijuna, možda bi on vrlo dobro upravljao sa ovom Srbijom sa onih preostalih 2 milijuna. To je jedna opasna izjava i ona u stvari faktički, iako su mnogi rekli da je ona u afektu izrečena, nije to afekat, to je duboko njegovo mišljenje. Takve se stvari lako iz afekta ne izriču, afekat je samo omogućio da ono što on stvarno misli da to kaže. Ta vlast potpuno pripada samo njemu, to je jedna vrsta velike samovolje, znači tu više vladavina prava ne funkcioniše nego samovolje jednog čovjeka, odnosno od njegove volje i od trenutka kako on proceni zavisi kako će izgledati politički život. Pravo nasilje otpočela vlast. To je znači pokušaj Stevanovića u Kruševcu šipkama skoro da mu se oduzme život. Ja sam bio u Negotinu. To večer je govorio jedan lokalni čovjek, Strahinja Ćirić. Oni su tog čovjeka, zato što je spomenuo nekoga od tih čelnika stranke Vučićeve, koji je zadužen za Negotin i Negotinsku krajinu, prošle nedjelje sačekali su ga batinaši. U Negotinu su bila trojica, pa znači Srbija ponovo doživljava nešto što je imala u Drugom svjetskom ratu, naročito u tim istočnim dijelovima Srbije, to su trojke, čuvene trojke koje su pripadale četničkim jedinicama i možda vjerojatno ti su ljudi se i oteli pa su onda radili ono što su oni htjeli. O tome se ne vodi računa, a odjedanputa se učeni filološke gimnazije ili nekoliko studenata hapse i privode, pod hitnom postupku se osuđuju. To govori o tome da u Srbiji je jedno dosta teško stanje. Ja sam do sad posjetio 11 mjesta gdje sam se obraćao građanima. Iz onoga što sam video, nema njih mnogo, ali znate, sve bitne stvari se dešavaju u malim srcima, u ljudima koji su najsvesniji, koji imaju i savest, koji imaju i određena znanja. Po tim mjestima sam video najviše ljudi koji pripadaju srednjem sloju, odnosno to su lekari, inženjeri, profesori, jer oni imaju najveća znanja. Drugi su ustrašeni. Između ostalog imam jedno iskustvo iz jednog od tih mjesta gdje mi, dok sam sedeo pre obraćanja u jednom kafiću, prišao mi jedan vrlo ozbiljan čovjek i rekao: profesore, ja i moja porodica vas izuzetno cenimo i tako dalje, međutim ja sam došao da vam kažem, ja neću izaći na protest iako moje srce, moj um, moja duša je za to, ali kaže, moja ćerka je na jednom rukovodećem mjestu, iako ona bi izašla, ona će izgubiti posao.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, po vama zašto za 3,5 mjeseca protesta, to je prilično dug period i relativno masovnih protesta, faktički vlast nije ni za jotu popustila?
Nisam siguran da nije ni za Jotu popustila. Mi smo imali neke stvari koje, čini mi se, sigurno ne bismo imali da nije bilo protest. Mi imamo recimo ostavku predsjednika opštine Grocka. Oko predsjednika opštine Brus, koliko shvatam, još uvijek se lome koplja, ali izgleda da će i on morati da podnese ostavku. Zoran Babić, direktor Koridora Srbije, koji je bio umešan u saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula jedna građanka, je također vrlo brzo podneo ostavku. Mi se sjećamo da je ovaj režim na drugačiji način tretirao ekscese svojih postavljenika, hajde da kažem, u vreme kada nije bilo pritiska na ulicama. Nedavno smo obeležili godišnjicu pada helikoptera u kojoj je poginulo, ako ne grešim, 6 ljudi. Mi se sjećamo kako je tada Vučić rekao Nedam Gašića, koji je bio označen kao odgovoran za tu nesreću. Također se sjećamo i kako se taj jedan čovjek postavio prema rušenju Savamali i tako dalje. Ja mislim da sada, kada imamo ljude na ulicama, dolazi do izvesnih ustupaka od strane vlasti. Tako da mislim da već imamo neke znake da vlast popušta pod pritiskom. Ono što razlikuje međutim ove proteste u odnosu na proteste iz 96. i 7. jeste što su protesti tada, 96. i 7. bili pravljeni povodom nepriznatih rezultata realno dobijenih lokalnih izbora. Dakle, tada je opozicija već realno pobedila na nekim lokalnim izborima i onda se na ulicama borila za priznanje tih rezultata. Mi u ovom trenutku nemamo takve izbore i nemamo takve rezultate. U ovom trenutku se na ulicama borimo zapravo za fer izbore.
Gospodine Ćupićevo, vi ste pomenuli taj slučaj tog gospodina koji se boji da mu ćerka ne izgubi posao. U stvari, ogroman broj stanovnika još uvijek čuti i ne pridružuje se protestima. Mislite li da će nasilje koje smo vidjeli posljednjih dana uticati da se pojača strah i da protesti počnu da se osipaju?
Nisam siguran. Evo, između ostalog, to su pokazali učenici gimnazije filološke kad su oni izašli i kad su zapretili da će sljedeći put pozvati sve srednjoškolce Beograda. Vi ste vidjeli da isto u momenta za par sati je pušten učenik. Naravna stvar, ovdje moćno još vladaju tri antipolitička principa, to je strah, posebno egzistencijalni strah da se ne izgubi posao, to je ravnodušnost koja je proizišla iz jednog dugog perioda razočarenja koja su se odvijala kod građana od 2000. godine pa nadalje, i osjećaj nemoći. Ali ovaj najsvesniji deo koji se pokrenuo, on polako oslobađa ljude od strahova i to se pokazuje između ostalog da ovo dugo traje, znači nezavisno koliko ponekada se to smanji, ali samim tim što to ne prestaje, to je nešto što je pozitivno. S druge strane, polako i ravnodušni se bude, odnosno upravo ovih bude na neki način, pošto idu gradom, sećam se sad, skoro sam išao Kragujevcom, i oni idu različitim ulicama, vrlo neprijatna situacija. Ovamo jedan veliki broj, tu je dosta profesora univerziteta, dosta ljudi koji pripadaju eliti znanja, i onda vidite građane koji se javljaju i mašu, a imate neke koji gase svetla, neprijatno im je. Mislim da sad ovaj građanski protest ide prema tome da se uredi zemlja po vladavini prava, da se napravi ono što je drugi uslov za demokratsku vladavinu, podela vlasti, naravno da se ojača i da postane nezavisna sudska vlast, da onda s druge strane parlament kao svetilište političkog života počne normalno da funkcioniše, a posebno šta se izriče u tom parlamentu. Između ostalog, evo, ja sam bio predmet, znači kao građanin, kao profesor univerziteta koji nisam član parlamenta, da čovjek u parlamentu govori užasne stvari, to su stvari koje dolaze iz vjerojatno mojeg dosijea gdje vidim da mnogo lažnih je tamo podataka i tako dalje. Naravno stvar, kako ja to da odgovorim? Da tužim poslanika, on ima imunitet. I mislim da čak i ako bi jednog momenta ti protesti zbog umora zastali, oni se neće zaustaviti, možda ako se ne bude to sad rešilo do leta, da možda leto bude neki prekid, ali od jeseni to mora, jer pazite, ovo je više nepodnošljivo, jer ovo eskalira sve više i više, a Srbija sve više i više tone. Ovdje su izašli na ulice oni građani koji u stvari brane evropske vrednosti. Mislim da političari i politike Europe nisu na nivou onoga što protestanti ovdje, između ostaloga, stidljivo ili se uopšte ništa ne pominje ili se ćuti ili se čak negdje i pohvaljuje Vučić radi nekih drugih interesa, ali mislim da oni ovdje urušavaju Europu, urušavaju upravo svoje vrednosti.
Gospodine Diniću, Da li je problem za budućnost protesta što u poslednje vreme vođstvo protesta sve više preuzima Boško Obradović i njegov pokret Dveri, dakle krajnja desnica?
Ja bih rekao da to jeste problem. I profesor Čupić je rekao da su na ulicama ljudi koji brane evropske vrednosti. To je moj utisak, nemam empirijsko istraživanje kojim bih to potkrepio, ali to je moj vrlo jak utisak. Međutim, mi znamo da se Dveri nisu zalagale za evropske vrednosti, dakle ne samo za evropske integracije, nego ni za evropske vrednosti uopšte. Meni se čini da su ljudi spremni da podnesu da su Dveri deo nekakvog opozicionog bloka, ali kada počinju da se ističu na čelu protesta, ja mislim da to zapravo antagonizuje i alijenira veliki broj učesnika u protestu. Mi smo imali nedavno slučaj da je u Beogradu govorio Vladimir Dimitrijević, on je član političkog savjeta Dveri, ako ne i predsjednik, koji iznosi zaista izuzetno ekstremno desničarske stavove i vrlo problematične ideje. Ja mislim da građani koji su se okupili u Beogradu na ulicama nisu se okupili da bi slušali jednog takvog govornika. I mislim da su to sve stvari koje ističu zapravo neku vrstu diskontinuiteta ili pukotine između opozicije, opozicijenog bloka okupljenog u koaliciji Savez za Srbiju i ljudi na ulicama. Meni se čini da je ljudima na ulicama zapravo bitnije nešto drugo, a da je Savez za Srbiju ili bar desnom delu Saveza za Srbiju koji je sve glasniji ili sve uticajniji ili sve vidljiviji, da su bitne neke druge stvari, da je ljudima zaista na srcu neke osnovne demokratske slobode, kao i naravno socijalna pitanja, socijalna sigurnost građana, a da su desnom delu Saveza za Srbiju bitnija neka velika nacionalna pitanja koje već znamo i već neke njihove agende. Protest je dobro funkcionisao dok je ta razlika bila manje vidljiva. Sada kada su ovi desničari dobili više prostora na bini, te razlike postaju vidljivije i mislim da odbijaju građane.
Gospodine Čupiću, mislite li vi da je problem za budućnost protesta što Boško Obradović i njegov pokret Dveri sve više i više preuzima čelnu poziciju?
Mislim da desnica pokušava da preuzme i da su ti ispadi desnice u stvari loši i za desnicu, odnosno oni će biti kontraproduktivni, a s druge strane ja pretpostavljam da će građani ih polako udaljiti. I ne samo to, nego će i Savez za promjene, odnosno partije koje su, dovesti u pitanje. Evo, ja sam bio u Kragujevcu, oni ne dozvoljavaju uopšte da se niko iz stranaka pojavljuje na binama. Ja sam protiv toga da se ne pojavljuju, ali moraju da se pojave neki ljudi koji će u stvari sada govoriti o onome što je ugroženo, znači o vladavini prava, o ugroženosti parlamentarnog života, o medijskoj ugroženosti i tako dalje. To je sad bitka, to je važno. Ovde u stvari sada treba stvoriti preduslove da sutra demokratija funkcioniše, a onda ćemo mi videti da li će te desne snage imati ikakvoga značaja. Na kraju krajeva u Evropi imate i u Francuskoj i u drugim zemljama 15% pripada desnici. I to nije opasno. Ali je opasno da to desnica sada koristi kada se biju bitke za mnogo važnije stvari. Da se uvede ono što su uslovi, preduslovi i uslovi za demokratsku vladavinu. To je sada bitka. Ovde smo mi izgubili jer upravo došli su ljudi, došla je stranka koji su bili saradnici u jednoj najtežoj situaciji ove zemlje, znači od početka raspada Jugoslavije, ratova koji su se vodili, ljudi koji su bili na čelo raznih užasnih projekata i represivnih načina, pa sadašnji Vučić je po hitnom postupku kažnjavao medije 99. godine. To je čovjek koji između ostaloga učestvovao u raznim nasilnim aktima u toku raznih demonstracija, pa evo između ostaloga iskidajući tablu sa nazivom Zorana Đinđića ili afirmišući Radovana Karadžića. Verovati tim ljudima, ja to ne mogu da prihvatim. Oni su trebali da je vlast 2000. godine obavila ono što je trebalo, a to je da je otvorila dosije saradnika tajnih službi po ideološkoj osnovi. To bi bila lustracija. Mi više te ove ljude ne bi uopšte znali.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je sudbina građanskih protesta u Srbiji. Sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Diniću, Savez za Srbiju dao je rok režimu da ode sa vlasti do 13. aprila. Ako do tada ne ode, tog dana će se u Beogradu organizovati veliki narodni protest. S druge strane, Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, koja je značajan član koalicije Saveza za Srbiju, poručuje da bi protesti trebalo da traju do 9. maja, dana pobede nad fašizmom. Ako do tada Vučić ne ode, pred predsjedništvom će se okupiti 200.000 građana, kaže Kovačević. Da li opozicioni lideri postavljaju nerealne zahteve?
Ja mislim da postavljaju taktičke zahteve. Da, zahtevi jesu nerealni. Vlast ne može da se smeni drugačije nego izborima. Vlast ne može da se smeni dok nije jasno ko će smeniti. A to može da bude jasno jedino na izborima. Ja mislim da se sada namerno malo radikalizuju ti zahtevi kako bi se podigao, hajde da kažem, borbeni moral građana na ulicama i kako bi se podigao ulog celog sukoba. Ne mislim da je to taktički nužno pogrešno, ali ne mislim da treba da očekujemo, naravno, da će Aleksandar Vučić podneti ostavku koliko god ljudi da se okupi. Dakle, ne vjerujem da će podneti ostavku ni on, ni Ana Brnabić, niti bilo ko sa tog spiska, ali ne mislim ni da je to zapravo poenta. Poenta je da se na tim protestima okupi što više ljudi, da se izvrši što veći pritisak na vlast i da se što trajnije promeni javna slika Srbije, u tom smislu da nakon toga bude sve teže da se antirežimske snage, antirežimski glasovi i kritički glasovi u potpunosti ignorišu, kao što je to do sada bio slučaj na televizijama, pre svega sa nacionalnom frekvencijom.
Gospodine Ćupiću, mislite li vi da je nerealno ovo što radi opozicija, pa postavlja rokove Vučiću da ode do 13. aprila, da ode do 9. maja, mislim, to je prilično iluzorno.
Pa, da vam kažem, opozicija mora nešto da nudi. Ona hoće da iskoristi tu poziciju građana. Ja ne mogu tačno da procenim. Ono što je sigurno, da se pojavi 300-400 hiljada ljudi, nema tog čoveka koji može da opstane. Prvo, neće ga uopšte ti ljudi smeniti, nego će ga njegovi smeniti, znate. Tu otkazuju institucije. Neće niko da brani jednog čoveka koja je ogromna masa u Beogradu izašla. To se desilo sa Miloševićem. Pa Milošević nikada ne bi prihvatio. On je čak onoga momenta kad se dešavao 5. oktobar izdao bio naredbu da izađu tenkovi. Jedan tenkovski bataljon je krenuo sa Voždovca, odnosno sa Banjice preko Voždovca. Onda ga je zaustavio general Krga i rekao, majore, vraćaj se. Mislim, kad bi se tolika masa okupila, prvo bi ga njegovi, znate, odmah isporučili. Ne mogu da to procenim, može se desiti, možda se neće desiti, ali samim tim što traju ovoliko protesti, čak i da oni nestanu, još veće će nezadovoljstvo i nikada se ne zna kada će to da se ponovo pojavi. Vučić i njegovi, oni ne znaju drugačije da funkcionišu. Znate, vlast kad počne da pravi glupost, ona počinje i da popravlja glupost. A onda idete iz gluposti u glupost, pa kad više ne možete da izdržite, onda krenete u nasilje. Mislim da policija ni vojska nisu u stanju da krenu protiv građana. To bi bilo suludo, to bi izazvalo veliko krvoproliće. Ja sam protiv bilo kapi krvi, nek se smenjuju vlasti na jedan normalan način. Na kraju krajeva, pazite, i to je velika ponuda, on sam bi sebe izvukao kad bi podneo ostavku. Ali ako on to ne bude prihvatao i ne bude shvatao, mislim da ulazi u jednu mnogo opasniju situaciju. Naravno, sad ja sam za to da se ovo sve na miran način obavi, da budu građani uporni, izdržljivi, odgovorni i nenasilni. Vreme i strpljenje uvek donose pobedu. Znači, oni koji budu strpljivi i koji računaju na vreme, oni će pobediti.
Gospodine Diniću, pomenuto je, pao bi Vučić ako bi se okupilo 200-300 hiljada građana. Ali on još uvek ima podršku blizu 50%, prema tome u dogledno vreme vrlo je teško očekivati da toliko građana izađe na ulicu i da traži pad režima.
Pa dobro, ja nisam siguran da je nerealno očekivati 200-300 hiljada građana. Mislim da je na svim dosadašnjim izborima, od kako je Vučićeva stranka došla na vlast, bilo je znatno više glasača antirežimskih stranaka. Tako da 200-300 hiljada nije neka...
Ne, ja ne govorim o glasačima, ja govorim o demonstrantima, kao što je pao Milošević kad je izašlo milion ljudi.
Da. Vi ste pomenuli da Vučić ima još uvek oko 50%. Režimske ankete kažu preko 50% podrške među biračima. ove antirežimske kažu da je ta podrška sada pala, ja sam skloniji da verujem mojim drugim, da je sada na 44-5%, što jeste pad, možda prvi pad te stranke od kako je došla na vlast. Međutim, ja bih rekao da ovde nije u pitanju samo brojnost, ovde je u pitanju intenzitet podrške. I ono što je profesor Čupić rekao, sa čim se apsolutno slažem, jeste da je užasno bitno kako će se šrafovi u ovom režimu ponašati jednom kada na ulici imaju 200 ili 300 hiljada ljudi. Mi vidimo da već sada kada imaju nekoliko desetina hiljada ljudi, da taj režim počinje da se kruni, da podrška počinje da se kruni. Ja bih rekao da režim zaista može da skupi broj birača izvestan na različite načine, mi znamo kako on to radi, ucenama, pretnjama, privilegijama i tako dalje. To je jedan klijentilistički režim. Ali koliko je ljudi spreman zaista da okupi na ulici? Koliko je tih ljudi zaista spremno da žrtve bilo šta da bi branilo taj režim? I ja bih rekao da takvih ljudi nema puno ako ih ima uopšte. To je jedna značajna razlika između aktualnog režima i Miloševićevog režima iz 90-ih. Milošević je uvijek imao jednu vrstu tvrdog jezgra podrške koja je bila spremna, mi se sećamo kontra mitinga, koja je bila spremna da izađe na ulice, da uđe u sukob, pa čak i da pucuje na demonstrante. Ja sam siguran da mi danas nemamo ništa slično. Meni je vrlo zanimljiv bio način na koji je Vučić govorio svojim navodnim podržavaocima da ne dolaze u Beograd da ga brane. Ja bih rekao da te podrške prosto nema.
I evo, na kraju da vam postavim i ovo pitanje. Gospodine Čupiću, očigledno Vučić neće otići ni 13. aprila, ni 9. maja, ali može li se reći da je počeo njegov pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 1996. godine?
To je nešto što je evidentno i sigurno. Ali s druge strane, ta manipulacija da on ima 50% građana, on nema 50% građana. Pazite, mi zaboravljamo, na izbore je izašao 50 i nešto procenata, od toga je njegova stranka dobila 23%. Sa koalicijom to je negde oko 25-6%. Znači, 1/4 građana se pretvara i govori se da on ima podršku svih građana. Mnogi ljudi ne izlaze na izbore zbog ravnodušnosti, zbog osjećaja nemoći itd. Te kalkulacije koje oni šalju, to nije tačno. Znači, on se zemljom upravlja sa 23%. Nije to 50% građana. Između ostalo, oni nateruju ljude. Pa pazite, 1300 autobusa je došlo kad je Putin ovde bio. U svakom mestu, gledao sam u Vranje, 6000 ljudi su dovezli, tako je rečeno. To je jednostavno jedan strah jednog režima koji vrlo perfidnim, suptilnim, represivnim načinima hoće da pokaže svetu kako je on prihvaćen, tako što ljude straši.
A da li je ovim protestima počeo Vučićev pad?
Mislim da jeste. Pa to je dovoljno, između ostaloga, pokazalo i to da je on koji je pripretio da neće uopšte biti oni pušteni. Čim su izašli, jedna samo škola izašla, Filološka gimnazija, odmah je u roku nekoliko sati izmenio odluku. Znači, kad neko menja odluku, a prethodno govori da on neće da popušta, on već nije siguran i on već gubi tlo pod nogama. Mislim da će to sve više i više da se događa.
Gospodine Diniću, da i vas upitam, mislite li da je ovim protestima počeo Vučićev pad, kao što je Miloševićev pad počeo sa protestima 96. godine?
Nisam siguran da bih podcrtao baš to poređenje, ali da, čini mi se da je definitivno počeo put ka demokratizaciji zemlje. Takođe, mislim da se vrlo jasno pokazalo tokom ova tri meseca koliko je režim fragilan. Ja verujem da imamo posla sa jednom kulom od karata koja se drži samo dok taj klientelistički sistem može neometano da funkcioniše i dok svi dobijaju nekakve privilegije. Onog trenutka kada počne nekakav otpor društva, sve je teže raspoređivati te privilegije, sve ih ima manje, sve je manji taj kolač, sve je više nezadovoljnih i ta kula od karata će se sve lakše srušiti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čupiću.
Hvala i vama na pozivu.
Hvala, gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dragana Erjevec.
Poštovani slušajci, srdečan pozdrav i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glasom mladih. Narednih pola sata rezervisani su za priče o mladim, uspješnim ljudima u regionu, njihovim mišljenjima o različitim temama, ali i problemima sa kojima se ova populacija susreće. U sljedećih 30 minuta govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji pitali smo mlade iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine koje su im najveće želje za budućnost. Kako sebe vide u budućnosti, šta žele od života, te šta im je najvažnije u životu. Zanimljiv posao i plata koja omogućava bezbrižan život prve su želje koje mladi u Srbiji navedu kada ih pitate koje su im najveće želje za budućnost. Potom dolazi ljubav, a kod nekih i bijeg iz zemlje. Sa mladima u Srbiji razgovarala Svetlana Božić, Krajnčanić.
Jedna najveća želja mi je da budem srećna tokom čitavog života.
Kaže Ana Panić, maturantkinja medicinske škole u Beogradu. Međutim, šta je to što mlade čini srećnim?
Vole bih da imam veliku porodicu, da budem dobro finansijskog stanja i da samo mogu da zadržavam sebe i svoje decu, da ne zavisim od muža.
Imati vremena za takozvane sitne radosti u životu uz dovoljno novca, a u okruženju koje pruža podršku, recept je za sreću mladih sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarala. Možda te želje neće zvučati opšte ako podsjetimo na statistički podatak da tek 10% mladih u Srbiji živi samostalno, a 50% sa porodicom u godinama kada im vreme za to nije. Uz to dodajmo i podatak da je stopa nezaposlenosti u Srbiji i dalje velika, a prosečna plata je ispod 400 evra. Pitali smo Vuka, Anu, Mateju i Jovanu šta žele od života i kako sebe vide u budućnosti.
U budućnosti vidim kao srećnog čoveka sa velikom porodicom, pre svega radeći ono što volim i imam jednu želju u životu, a to je da budem dobar sportista i da budem ponosan na svoj uspeh.
Da radim posao koji volim, da završim medicinu i da se bavim time, da budem lekar, po mogućnosti hirurg.
Moja želja u životu je da postanem uspešan stomatolog, da pre svega završim srednju školu i da završim fakultet. Kasnije, ako mi se ukaže prilika da odem u inostranstvo i da se tamo bavim tim poslom. Moje tri najveće želje u životu su, pored stomatologije, da se bavim i košarkom, da priuštim sve što mogu svoji deci.
Moja najveća želja od života je da odem u inostranstvo i da se profesionalno bavim odbojkom.
Sve više mladih, poput Mateje i Jovane, koji sreću i budućnost isključivo vezuju za inostranstvo. Istraživanje iz 2018. godine pokazalo je da čak svaki treći student želi da ode iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Prema istraživanjima, mladi iz Bosne i Hercegovine, kada razmišljaju o budućnosti, imaju uglavnom iste želje. U životu raditi posao koji voliš, moći živjeti od njega ili jednostavno samo otići iz zemlje. Želju za putovanjima imaju skoro svi mladi u Bosni i Hercegovini, samo kažu da za to, nažalost, nemaju dovoljno novca. Želje mladih Tuzlaka prikupila je Maja Nikolić.
Studentica Mirela Biković iz Tuzle željela bi, kaže, živjeti po svojim principima, jer samo tako može ostvariti zacrtane ciljeve.
To želim da napredujem u svakom pogledu, da li je to poslovno, da li je to porodično, mislim da su to neke najvažnije stvari i naravno imam želju da zdravlje bude ok, mislim da je to nešto klasno što mi svi u stvari želimo. Konkretno se vidim kao jednu ostvarenu ženu, prije svega samostalnu, za neku budućnost najvažnije mi je trenutno da završim fakultet i da se malo više okrenem ka svojoj profesiji.
Inače, mladi kako razmišljaju?
Pa mislim da mladi trenutno razmišljaju u pravcu Njemačke. Ne znam, stvorili smo taj neki sistem gdje mi njih u stvari pripremamo, namjenski pripremamo da bi oni otišli. Mislim da se on malo trebaju zapitati isto da li žele taj život ili samo idu, ne znam, zbog trenda, žele i vidi neku perspektivu i ovdje da se ostvari.
Srednjoškolac Benjamin Burek sebe vidi kao uspješnog inženjera mašinstva.
Mene stavlja na prvo mjesto da završim jel, tu srednju obrazovanje, da upišem fakultet, da ostanem u svom tu nekoj profesiji kao mašinski inženjer, da završim još dodatno master, doktorat, ali to potom.
Što ti očekuješ od života, da se to sve ostvari, da ti pruže se neke prilike ili...
Po prvi put, ako ćemo iskreno susrećem se svojim pitanjem, trenutno nemam neki stav od svog života, eventualno očekujem da odim u Njemačku, jer ta Njemačka baš nije tu obećana zemlja, što mladi kod nas konkretno misli da će završiti kuda, da će biti samo zaposlen, da će imati veliku platu. To je, nažalost, ta neki kalup, zatvoren kalup koji trebamo nekako da raspijemo, predrasud u Bosni, da ovdje nema posla, da nema neke zanimacije ovdje, nekog rada, a da je Njemačka obećana zemlja, nije, svi će se vratiti kad tad. Ja mislim da to jako plitko razmišljanje, da ne bi trebali baš tako da razmišljali. Ovdje opet je naša domovina, naš jezik, naše sve, naša tradicija koju bi trebali da mi očuvamo, jer na mladima svijet ostaje.
A budući liječnik Kenan, student medicine, mašta da osnuje obitelj i bude uspješan kirurg.
Tu bih izdvojio da u životu prvenstveno želim postati dobar čovjek, osoba koja će biti od pomoći drugima, što i želim kroz svoju struku dokazati, tako da i da budem osoba koja će konstantno pružati pomoć s drugima i ostati u zdravstvu u pravom svjetlu. Također i ta završna, treća želja da kažem, najvažnija jeste da ostavim svoju porodicu, da živim skladan život na pravi način, da poručujem mladima da imaju priliku da se bore, ali da je bitno to zajedništvo, da imate ljude oko sebe koji su vam bitni, koji vas vole istinski. Kada pogledam svoje tri ove želje o kojima sam govorio, opet tu prvenstveno izvajam tu porodicu kao osnovnu, ali opet ono što je konkretno i što se ja iskreno nadam ako Bog da se ostvariti, jeste da ostanem u zdravstvu, da ostvarim svoju jednu najveću životnu želju, a to je da postanem hirurg.
Sigurno će ti trebati podrška. Što ti očekuješ od života? Na koji način da se život prema tebi ponese?
Pa sudeći po dosadašnjim iskustvima i svemu što sam radio, tu ističem da je bitna upornost i želja za svima onim što želimo da ostvarimo u životu. Tako da od života očekujem da nastavi surađivati samo na taj način uz moj trud i upornost i da se to vrati kroz vid određene sreće i mogućnosti da uspijem u svojim namjerama i ostvarim svoje životne želje.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Koliko ljudi, toliko želja, tako se mogu opisati odgovori mladih sagovornika u našoj anketi sa pitanjem šta im je najvažnije u životu i ispunjenje kojih želje su im vodilje. Šire istraživanja su pokazala da mladi u Crnoj Gori kao najvažnije rangiraju obrazovanje, karijeru i bogatstvo, te osobine kao što su vjernost, odgovornost i nezavisnost. Visoko na njihovoj skali važnosti su također prijatelji i zasnivanje porodice, dok je građanski aktivizam navelo svega oko trećina ispitanika. Slušamo Jasnu Vukićević.
Jedno od istraživanja Centra za građansko obrazovanje pokazalo je da su mladima važne različite životne oblasti. Preko 90% anketiranih kazalo je da je najvažnije imati prijatelje, steći dobro obrazovanje, ali i osjećaj vjernosti. Evo što na pitanje o najvažnijim stvarima u životu odgovaraju naši anketirani sagovornici Tanja Gorani Dobrica.
Obrazovanje, ljubav, prijateljstvo.
Po meni iskreno je porodica, sad ne znam kako bi za druge, ali to je edukacija, porodica, priprema za budućnost i tako da.
Kada se ostvarim kao majka i to je to. Drugo sam ostvarila, ja mislim. Radim posao koji volim, čitam svakodnevno. Doduše, voljela bi više da putujem, ali nemam vremena. Eto, to je to.
Istraživanje je pokazalo da trećina mladih koji se po ekonomskom statusu nalaze iznad prosjeka smatraju da je važno biti bogat. Među njima je veći procenat muškaraca u odnosu na žene. O svojim željama i kako ih ostvariti govore Lazar, Iva i Jelena.
Pa ja da budem uspješan u košarci, to mi je jedina želja i ništa drugo. Mislim, sad ova škola, to sve mogu da stavim sa strane ako uspijem u košarci.
Znači, obrazovanje za vas nije toliko bitno?
Pa sve zavisi, ako ste dobar sportista, mislim, i obrazovanje je bitno, ali, kako vam kažem, morate pratiti svoje snove.
Meni obrazovanje više nego sport, zato što šećeš kada daš u penziju.
Ali, vi kažete imaš pare, što se parama može u starosti kupiti?
Pa, kako da sad to objasnim. Ako imate ženu pored sebe i djecu, to vam je najveće bogatstvo, ali sad pare su tu druga opcija i dobro doću.
Da li vaše generacije, mlađe generacije, da nas imaju neke druge prioritete u odnosu na generacije, recimo, vaših roditelja? Pa vidite li tu neku značajnu razliku?
Pa i ne toliko, samo se trude više da se izlače ne na učenje, nego na sportove, na... Trude se da se izvuču bez učenja, to je jedino.
Što lakše.
Da, što
ja
lakše.
Vidim, možem veliku razliku, zato što prije nije bilo tehnologije, bilo je mnogo zreliji su ljudi bili. I svi su ciljali ono porodica, posao neki dobar, a sada svi cilj ono neki novac, bre, hoću kompjuter, igrice i sve to. Auta.
Što su vaše tri recimo želje ili oblasti životne u kojima biste voljeli da ostvarite uspjeh?
Pa što se tiče na primjer da upišem sad medicinsku i da želim da budem jedna od boljih doktorica. Da budem dobro u svojoj struci.
Mislite li da su prioriteti mlađe generacije, da nas nešto drugačiji od prethodnih generacija?
Pa mislim da su ljudi zaokupljeni danas drugim stvarima. Izlasci, Instagram, društvene mreže, da su što više u javnosti, da je sve nešto, ne znam, da ih manje zanimaju knjige, obrazovanje. Tehnologija učinila svoje, istine.
O tome koliko mladi vjeruju u ispunjenje svojih želja govori i istraživanje koje je pokazalo da 3/4 njih svoju budućnost za 10 godina vidi boljom nego danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Emisiju Glasom mladih nastavljamo pričama o uspješnim mladim ljudima iz Bosne i Hercegovine. Ada Čizmić prva je Bišćanka koja je godinu dana provela na školovanju u Hirošimi u dalekom Japanu. Otišla je preko programa koji omogućava srednjoškolcima da provedu godinu u jednoj državi kako bi dobili novu perspektivu o stranoj kulturi te razumijevanju sebe i kulture svoje domovine. Priču o Adi pripremila Dženita Duraković.
Tek kada odeš iz nje shvatiš koliko ti nedostaje i koliko je lijepa zemlja u kojoj si rođen. Ovako počinje priču 17-godišnja Bišćanka Ada Čizmić, koja je zahvaljujući programu AFC godinu dana provela na školovanju u Hirošimi u dalekom Japanu.
Nijedno sunce vas neće grijati kao što ovo grije. A to je zaista istina.
Tokom boravka u Japanu, Ada ne samo da je uspješno savladala jezik domaćina, već je učestvovala i na brojnim takmičenjima. Na posljednjem izgovora na japanskom jeziku za strance održanom u Hirošimi, na kojem su učestvovali učenici iz 43 zemlje, a da je bila najbolja.
Ja sam imala super profesore jezika u školi koji su sa mnom radili dosta časova sedmično. Tako da su me nekako odvažili da se prijavim na...
Iako rođena u Bihaću, koji s razlogom nosi epitet ekološkog rada, u Japanu je posebno bila fascinirana ekološkom svješću i uopće odnosom prema prirodi. I druge životne navike stanovnika zemlje izlazećeg sunca mnogo su drugačije od naših.
Njihovi ljudi su puno opušteni i puno forsiraju opće dobro grupe, a ne pojedinca. I zbog toga im je država, ja mislim, i napredna u svakom segmentu života. Nešto također što je posebice bitno jeste to njihovo poštovanje prema prirodi. Posvećuju joj puno pažnje i zbog toga žive u toj nekoj harmoniji sa prirodom. A kada živite u harmoniji sa prirodom, živit ćete u harmoniji sa drugim ljudima. Poštovat ćete druge ljude i uvažavati njihova mišljenja. Zanimljiva stavka jeste ta što učenici poslije škole odvajaju 15 minuta da oni očiste svoju školu. Dakle, oni nemaju čistača koji su zapravo zaduženi za čistu školu, već oni zajedničkim snagama trude se da očiste mjesto u kojem su boravili i da ga ostave onakvim kakav je bio prije njih.
Za uspješnu prezentaciju svog grada i domovine Bosne i Hercegovine dobila je i gradsku nagradu Japonski konjenik.
To mi je zapravo i najdraža nagrada od svih nagrada, zbog toga što mi je drago što su moji ljudi prepoznali sav taj moj trud i svu tu moju borbu da pokažem Bosnu i Hercegovini i grad Bihać u najboljem svjetlu.
Na pitanje gdje bi da može da bira svoj život nastavila, u Japanu, kojeg je doživjela kao lijepu i uređenu zemlju vrijednih ljudi, ili u Bosni i Hercegovini, jednostavno iskreno nam buduća studentica diplomatije i međunarodnih odnosa odgovara.
Zapravo tamo sam shvatila da je diplomatija zapravo moj životni poziv i da želim pomagati drugim ljudima, posebice ovim ljudima na ovim prostorima. Da nama treba neko dovoljno energičan da pokrene neke stvari, da pozitivne i dobre i lijepe stvari ostanu u nekom središtu svega ovoga. Tako da nadam se da će mi Slovenija pružiti neko obrazovanje, ali naravno planiram da se vratim ovdje, da sve to stečeno i dobiveno znanje prenesem i na ove generacije ovdje, tako da sigurno se vraćam u Bosnu i Hercegovinu. Bosnija karakimašta, Bosnija va, u cukuši Kunides. Dolazim iz Bosne i Bosna je najljepša zemlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Iz Bihaća odlazimo u Doboj po priču o Omladinskoj banci. Naime, Omladinska banka je program kojim se u Bosni i Hercegovini pokušavaju motivisati mladi ljudi da učestvuju u razvoju zajednice. Realizovani projekti pokazuju da mladima nije uvijek potrebna velika finansijska podrška za realizaciju kreativnih i zdravih ideja. Omladinska banka u Doboju je osnovana prije 2 godine, o čemu priču donosi kolega Arnes Grbešić.
Na boljoj strani ulice Dejan Ignjić iz Doboja, student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci, uspio je da okupi djecu i omladinu od 5 do 30 godina iz Bosne i Hercegovine i drugih država regije.
Taj projekat je proglašen za najboljeg u Bosni i Hercegovini, što nismo očekivali. Tema projekta je bila, kao i sam naziv govori, bolja strana ulice, znači da se mladi sklone sa ulice, da vide taj malo bolji način, to jest da krenu, da treniraju, da ne budu na onoj lošijoj strani. Pošto je to mnogo zastupljeno u Doboju i mladi nemaju uzora nekog, na ulici ne gledaju samo ono loše.
Zvuči nevjerovatno da je za okupljanje mladih u Doboju bilo potrebno tek 1500 maraka. Ovaj primjer pokazuje da nije uvijek neophodna velika finansijska podrška za realizaciju kreativnih i zdravih ideja. Još jednom Dejan Ignjić.
Imali smo taj uzrast od 5 do 12 godina gdje smo htjeli da pokrenemo taj uzrast, odnosno da se prisjetimo starih igrica, školca, između dvije vatre, lastiš, tako te igrice. Zatim drugi projekat smo imali takmičenje u uličnom treningu gdje smo okupili mlade iz više gradova Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Bili su od 12 do čak 30 godina.
A Mladen Joksimović je u okolini Doboja sa prijateljicama i prijateljima uredio dječje igralište.
Napravili smo ljulje, klackalice, tobogane koje smo gradili od otpadnih guma da bi zaštitili životnu sredinu, da bi pojačali svijest mladih o ekologiji. Mi smo jedino iskoristili te otpadne gume koje smo kupili po obližnjim deponijama.
Novac je osiguran preko Omladinske banke, programa kojim se u Bosni i Hercegovini pokušavaju motivirati mladi ljudi da učestvuju u razvoju zajednice. Mladi u Doboju informacije o ovakvim i sličnim projektima dobijaju i u srednjim školama, govori koordinatorica savjeta učenika Srednje saobraćajne elektroškole u Doboju Jovana Radulović.
Njima je na neki način potrebno samo da dobiju posticaj i pravu informaciju da bi kasnije krenuli u realizaciju nekih tih ideja. Naprosto je potrebno da ih neko okrene i usmjeri u nekom pravcu i onda oni kreću da rade.
Potrebna sredstva osiguravaju Fondacija Mozaik i partnerske lokalne zajednice. U ovom programu mladi iz Doboja učestvuju u posljednje 2 godine, kaže članica Omladinske banke Milica Pavlović.
Raduje me ta činjenica da smo u protekle 2 godine uspjeli da realizujemo ukupno 12 projekata. Znači, nismo se bazirali samo na gradski urbani dio, nego i na tim ruralnim područjima. Bilo je projekata koji su opremali igrališta, znači da i ta djeca koja nisu mogućnost svaki dan kao gradska djeca, da imaju tu vrstu zanimacije, da i oni imaju gdje da se igraju.
A koordinatorica Omladinske banke u Doboju Vedrana Đurđević ističe da mladi iz Bosne i Hercegovine ponovo mogu da dobiju finansijsku podršku za realizaciju svojih ideja.
Lonas.pro je najveća platforma i zajednica u regionu za preduzetništvo. Dostupno je za sve mlade ljude od 17 do 35 godina da pišu blogove, ostavljaju pitanja, komentare, pišu projekte, biznise ili pokreću svoje poslove. U Loncu mogu da nađu sve odgovore na svoje pitanja, također komentare i slično, mentorsku podršku i da nauče nešto novo, ali ono što je najbitnije, investiramo u njih novčano. Omladinska banka Doboj ove godine nudi 7.500 za projekte i 2.000 za mikrobiznise.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Učenici iz Goražda prvi su u državi koji su dobili šansu da od ove školske godine praktičnu nastavu obavljaju u ovdašnjim preduzećima. Osim što svoje znanja stiču direktno u proizvodnji, srednjoškolci za svoj angažman dobijaju i simbolične, ali njima značajne nadoknade. Priču iz Goražda pripremio Alen Bajramović.
Iako se tek školuje za operatera na CNC mašinama, učenik srednje stručne škole Džemal Bjedić iz Goražda, Eldin Lepenica, već je stekao iskustvo u radu u velikim kompanijama, a svoju prvu plaću zaradio u 17. godini života. Zahvaljujući programu obavljanja praktične nastave u preduzećima, Lepenica zarađuje svoje prve plaće i stiče znanja koja će mu biti potrebna u zanimanju za koje se odlučio.
Iz mog odjeljena 5 učenika ide u MK Bekto, a 5 učenika ide u pobjedu tag. Pratimo kako radi CNC mašina i povremeno i mi radimo nešto malo. Bitno je samo da se prati kako radi, da ne bi došlo do nekih greške jer može doći do ozljede na radu.
Eldin kaže da je simbolična naknada od 130 maraka mjesečno dovoljna za učenika, a zarađeni novac odlučio je pametno investirati.
A iskoristio sam za prvu ratu vozačkog ispita. To je bila moja odluka. Jednostavno da olakšam svojim roditeljima i sebi. Da iskoristi taj novac pamet.
Eldinov mentor iz kompanije MK Bekto, Anel Maslo, kaže da je na praksi u ovoj firmi trenutno 5 srednjoškolaca, ali da je planirano da se taj broj poveća.
Učenici koji dolaze na praksu kod nas u firmu su jednako, znači, dobra snaga i nada da i mi kao privrednici ćemo imati, ako Bog da, u budućnosti kadar s kojim ćemo moći produžiti i s kojim ćemo opstajati na ovim prostorima u vidu tržišta rada.
Podršku u primjeni pravilnika Ministarstva obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde pružila je Njemačka vladina organizacija za međunarodnu saradnju. Sanida Hasanović-Čar, savjetnica u projektu stručnog obrazovanja GIZA, kaže da kroz ovakvu praksu privreda vrednuje rad učenika, a jača se i saradnja između privrede i obrazovanja.
GIZ u ovom trenutku je fokusiran na metalski sektor. U Goraždu su to ukupno 7 kompanija koje trenutno učestvuju u projektu. Naravno, naši partneri su Srednja stručna škola Džemal Bijedić i Srednja tehnička škola Hasip Hađović. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati pravilnik o organizaciji i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata daje okvir. Ne samo za metalska zanimanja, već za cjelokupno srednje stručno obrazovanje sa fokusom na saradnji između privrede i obrazovnog sistema. Tako da da, definitivno tu je prostor da se i druga zanimanja i drugi sektori uključe i poželjno je zapravo da se uključe.
Učenici iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde prvi su u državi koji su dobili šansu da od ove školske godine dobiju mentora, naknade za topli obrok i prijevoz, ali i za angažman u okviru praktične nastave u kompanijama. Praktičnu nastavu u firmama trenutno pohađa 80 đaka, kaže Admir Kurtović, direktor srednje stručne škole Džemal Bijedić.
Ono što na što smo mi ponosni, smo da smo kao prva škola koja je definisala tu oblast, ali smatramo da smo tek na pola puta. Normativno jesmo regulisali tu oblast, ali trebamo raditi dalje. Prioritetno je da škola za saradnje sa kompanijama razvede plan izvođenja praktične nastave na osnovu kojeg će se realizovati sve te mjesece cijeline i pojednako podijeliti odgovornost među kompaniji i firmu realizaciji i usvajanju nastavnih sadržaja. Dalje, sistem ocjenjivanja učenika koji idu u redovan proces polaganja završnog ispita, sve su to segmenti koje mi veoma prioritetno trebamo da rješavamo. Znači, imati pravno regulisanu formu, a ne regulisati sve kako će to do detalje izgledati kroz plan izvođenja nastave, sistem ocjenjivanja i učeničku svesku, negdje smo na otprilike na pola puta i taj cilj moramo završiti najkasnije do kraja ove godine.
Angažman budućih stručnjaka metalskih u budućnosti i drugih zanimanja u procesu proizvodnje, srednjoškolce bi po završetku školovanja trebao učiniti konkurentnim na tržištu rada. Osim toga, direktan kontakt sa tehnologijom u kompanijama, kao i simbolične naknade za uloženi trud, pojačavaju njihovo interesovanje za poslove za koje se školuju. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
I za kraj emisije priča koja će sigurno zanimati mnoge studente u Bosni i Hercegovini. Naime, svake godine studenti iz Bosni i Hercegovine Hercegovine imaju priliku preko ljetnjeg raspusta da rade u Njemačkoj. Važno je samo da studenti nisu završna godina fakulteta, da imaju osnovno znanje njemačkog jezika, te da mogu ostati 2 mjeseca ili duže u toj zemlji. Na koji način ljetnji raspust provesti u Njemačkoj, istraživala Aida Đugu.
Mogućnost da tokom ljetnjeg raspusta BH studenti rade i zarade u Njemačkoj postoji već 14 godina. Posrednik u tome je Agencija za rad i zapošljavanje BiH. Za ferijalni rad u toj evropskoj zemlji pravo imaju redovni studenti univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koji nisu upisani u posljednju godinu studija. Poželjno je i osnovno znanje njemačkog jezika, kaže Boris Pupić iz Agencije za rad i zapošljavanje.
Dugo godina bio uslov poznavanja njemačkog jezika na nekom određenom nivou, da smo imali svake godine testiranja tih kandidata, međutim evo već 3 godine Njemci to ne traže, oni u stvari nominalno traže poznavanje njemačkog jezika na nekom minimum B1 nivou. Tokom intervjua, da li putem Skype-a, telefona ili slično, oni provjere znanje jezika studenata. I studenti se prijavljuju prema sjedištima visokoškolske ustanove koju pohađaju, mogu se prijaviti putem lokalnog biroa rada koji svoje prijave dostavlja entitetskim zavodima za zapošljavanje i zavodu za zapošljavanje Brčkog distrikta ili direktno putem nama da pošalju prijavu.
Polovinom februara ili početkom marta objavljuje se spisak studenata i dalje se šalje službama u Njemačkoj koju preuzimaju posredovanje.
U principu program se odvija na sljedeći način. Agencija za rad i zapošljavanje svake godine u decembru dobije kvote za studente koji bi mogli otići na rad u Njemačku za narednu godinu, tako da mi u decembru raspišemo javni poziv. Kvote su eto od 2005. do 2019. varirale u rasponu od 150 do 300. Najčešće taj neki broj je bio najčešće 150-200 studenata, a kvote zavise od iskazanih potreba poslodavaca u Njemačkom. Dakle, prvo poslodavci kontaktiraju Saveznu agenciju za rad Njemačke, njihov centralni ured za posredovanje u međunarodnom zapošljavanju. To su uglavnom, da kažem, neki sezonski poslovi, koliko im treba sezonskih radnika, koliko od njih bi moglo biti studenti, znači to su neki ipak poslovi malo kraći do 2 mjeseca i na osnovu toga se prave kvote za svaku državu koja ima takav jedan sporazum.
Program ferijalnog rada postojao je i u bivšoj Jugoslaviji, a Bosna i Hercegovina ga je naslijedila. Studenti obično obavljaju poslove u ugostiteljstvu ili poljoprivredne radove. Najčešće agencija posreduje kada su studenti prvi put prijave za ferijalni rad, a često se desi i da njemački poslodavci i bosansko-hercegovački sezonci nastavljaju saradnju i narednih godina.
Jedno vrijeme su Njemci insistirali, recimo, da mladi ljudi obavezno napišu ako znaju upravljati nekim motornim vozilom koji je adekvatno za rad u poljoprivredi, pa bi se onda onaj radili u nekoj poljoprivrednoj djelatnosti, međutim malo je realno bilo studenata koji su imali te takve neke vještine, ali to ono što je dobro jeste svi koji su otišli na rad u Njemačku prije svega su zadovoljni platom. Znači, plata je jednaka za sve, nema veze iz koje države dolaze, znači kada je u pitanju taj neki sezonski rad, ferijalni, to su uvijek iste plate. Mi smo dobijali informacije 1500-1600 eura o nekim bruto iznosima, pa nekad i više, zavisi od djelatnosti, zavisi od specifičnog posla koje osoba radi. Studentima bude obezbijeđen smještaj. Eto, imaju priliku, što svi ističu kao jednu pozitivnu osobinu, jeste da usavrše njemački jezik i da svoj CV obogate sa nekim radnim iskustvom koji će biti kasnije adekvatno na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Svi oni se moraju vratiti u Bosnu i Hercegovini, dakle niko od njih ne ostaje u Njemačkoj rad, znači kad završi ferijan rad, on se vraća u Bosnu i Hercegovini, zaradili su neki novac kojim će im omogućiti da nastave školovanje.
Godišnje ode oko 40 studenata iz Bosne i Hercegovine, iako ih se prijavi mnogo više. Odustaju najčešće zbog nenajavljenih obaveza na fakultetu. Studenti nemaju pravo birati u koje će oblasti Njemačke da rade, napominje Pupić.
Recimo, prije nekih možda 7-8 godina bio je trend da se studenti koji se prijavljivali, uglavnom se prijavljivali za južni dio Njemačke, jer je bliže, bolje su plate i to, onda su poslodavci u Njemačkoj rekli, pa dobro, evo, Bayern uze sve, šta ćemo mi ostali. Dakle, to je sad, znači, ako dobijete radnu ponudu, morate ići tamo gdje je poslodavac.
Ove godine je krajem februara završen proces prikupljanja prijava studenata. I 56 studenata i studentica od maja mjeseca mogu očekivati da ih kontaktiraju poslodavci. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Po broju obavljenih transplantacija organa, Bosna i Hercegovina na samom dnu evropskih zemalja.
Sad doću u Pakistan, ali evo ne mogu da nađem put. Znači, riskov ob život, znate šta je Pakistan. Što kažu, tamo vas u nekom šatoru transplantira, ali nek me transplantiraju, bolje i to nego ovdje nikako.
50-ak dječaka i djevojčica iz migrantskih porodica treniraju u bihačkom nogometnom klubu Jedinstvo.
Oni su bili u komšilku, samim tim su imali određene svakodnevne potrebe koje su mogli zadovoljiti kod nas i samim tim smo onda mi otvorili svoje kapije.
Posjetili smo i jedinu veću farmu gusaka u semberskom selu Trješnica.
Imali smo prošle godine oko 1000 komada. Nešto smo i prodali, nešto i poklonili.
slobodnaevropa.org
Bilo je to sve u ovoj sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragana Erjavec.